Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana uchrashish imkoni uchun otamiz Xudoga shukronalar aytamiz. Aziz do'stlar, masihiylik va xushxabarchilik bu ikkita tushuncha ajratib bo'lmas darajada bir-biriga o'zaro bog'liq. Keyingi bir necha asrlar davomida davom etayotgan va 50-yildan so'ng paydo bo'lgan xushxabarchilikning rivojlanishisiz bugun masihiylik ustida fikr yuritish qiziq bo'lardi. Balki u ham Zoroastrizm kabi eski topishmoq din bo'lib qolgan, mamlakatning chekkalarida paydo bo'lgan, kam ta'minlangan, o'qimishli erkaklarning tadqiqot predmeti bo'lib qolgan bo'lardi. Lekin masihiylik paydo bo'lishdan boshlab boshqa dinlardan ajralib turdi. Bu e'tiqodning yuragi yer yuzining chekkalarigacha xushxabarni yetkazish buyrug'i bo'lib hisoblanadi. 50-yillardan keyingi avlod Falastinning chekkalaridan boshlab Rimgacha va undan ham uzoqlarga umuman olganda butun Sharqiy imperiyaning har bir katta shaharlarigacha masihiylikni tarqatib butun dunyoni ostin-ustun qildi. Masih tug'ilishdan oldin 30-yillari yahudiy mazhabi boshlandi, deb yozadi Herbert Keyin. 60-yillarga kelib dunyo miqyosidagi din bo'lib o'sib bordi. Butrus va Pavlus singari ulug' masihiy rahbarlardan ruhlanganlar ta'qiblar bilan mamlakat chekkasiga quvilgan ko'plab inomlarga ega bo'lgan oddiy vozxonlar xushxabarni targ'ib qilib butun dunyoga yoyilib ketdilar. Har bir masihiy guvoh bo'ldi, deb yozadi Stefan Neil va eng ahamiyatli haqiqat avvalgi xushxabarchilarning o'z ismlarini ko'rsatmaganlari hisoblanadi. Ularning ismlari xushxabarchilik yilnomalari va qabr toshlarida ham topilmagan. Ular hamma vaqtdagi xushxabarchilar orasida eng yaxshi muvaffaqiyatga erishdilar. Yaxshiyamki, birinchi xushxabarchilar uchun shart-sharoit deyarli yuksak edi. Bu odamlarni keyingi avlodlar bilan taqqoslaganda deyarli yengib bo'lmas to'siqlarga tez-tez uchraydigan bir so'z bilan aytganda, oldingi xushxabarchilar ularning xizmatlari uchun ko'prik bo'lib xizmat qildilar. Rim imperiyasining o'zida eramizning birinchi asrlarida siljishning ajoyib imkoniyati tug'ildi. Rimning ajoyib qurilgan yo'llari safar uchun ochiq taklif bo'lib xizmat qildi va o'sha davrda hukm surgan dunyoga nisbatan bunday safarni yanada yoqimliroq qildi. Keyingi vaqtlardagi xushxabarchilardan farqli o'laroq, avvalgi xushxabarchilarga ko'p yillar davomida begona tilni o'rganish kerak emasdi. Yunon tili imperiyadagi muloqot uchun umumiy til bo'lib hisoblanardi va masihiylar qayerga borsa ham xushxabarni osongina gapira olardilar. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.